Nisemmilkom hemm on board x'għaldan il-programm ieħor għana hawn. Programm edukattiv, programm informattiv dwar il-komunità LGBTI hawnhekk ġewwa Malta fejn ta' kull ġimgħa qegħdin nintqgħu ma' esperti, professjonisti, politiċi kif ukoll akademiċi, NGOs, eċetera, eċetera, dwar il-ħidma tagħhom, dwar il-ħidma edukazzjonali tagħhom, dwar il-ħidma ta' attiviżmu tagħhom, dwar il-ħidma hekk nistgħu ngħidu mimlija ta' din il-komunità LGBTI. Waħda mill-rimarki pożittivi li qed tawni huwa kemm qed ikun programm informattiv u kemm qed ikun programm li qed ikellu xelta ta' mistiedna differenti minn ġimgħa għal ġimgħa u mistiedna li għandhom esperjenzi differenti. U għalhekk nirringrazzjakom u nħeġġixkom titlu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borġ on Campus FM fejn hemmhekk sibu informazzjoni dwar dan il-programm kif ukoll il-programm Vuċi Student li qed ixxandar kurnata tlieta fil-ħamsa u nofs. U anke fuq il-paġna ta' Campus FM fejn grazzi għal din l-iskeda li bdiet f'Ottubru li għadda qed ikun hawn diversi programmi differenti ta' kull ġimgħa u ta' kull jum nibdew minn filgħodu sa filgħaxija Campus FM fuq 103.7 FM anke ħaġġiġkom titlu fuq il-website. U għal dan il-programm aħna tkellimna dwar il-komunità LGBTI, però napprezzaw anke l-fatt li identità mhijiex identità waħida, ma għandix identità solari li taħdem mod indipendenti. U l-ġimgħa l-oħra flimkien ma' Manuel Ellul u François Mifsud kellna diskussjoni interessanti, diskussjoni anqela u passjonanti ħafna dwar l-edukazzjoni u l-viżibilità tal-komunità LGBTI ġewwa Malta. Narġa nistiednhom magħna l-ewwel parti tal-programm il-wara nofsa tajjeb lilek Manuel lilek François.
Nsalmulek.
Vera, wara li l-ġimgħa l-oħra kellna programm kemm xejn twil, però interessanti unaf li semmejna nistgħu ngħidu tip of the iceberg kif jgħidu tal-konverzazzjoni. Illum nixtieq li anke nitkellmu dwar il-persuni babiltajiet differenti u il-frażi babiltajiet differenti tal-lim tal-liċentament. Għaliex is-soltu konna nużaw ħafna disabilità. U nixtieq li eżattament dik il-mistoqsija. Kemm huwa importanti li nekknonixxu din.
L-ewwel nett qiegħda toħroġ ħafna anke forsi f'dar programm, ovvjament inti tista' tgħid iktar minn xi nkun ma kont preżenti programm ieħor. Qiegħda toħroġ ħafna li l-kwistjoni u l-mistoqsija fuq id-diżabilità hija maquda. Mhijiex mistoqsija meta nitkellmu pereżempju kważi qas tista' tagħmilha meta tipprova titkellem fuq LGBTQI biss. Bla ma trid ħataqbad fuq kustjoni toħrajn, klassi soċjali, l-aspetti pereżempju fejn jidħol diversitajiet kulturali, diversitajiet ta' razzez, diversitajiet, jiġifieri kif tgħid awtur xi famuż ħafna x'għandar mhuf l-isms. Fl-ħar mill-ħar huma maqudin, ma tistax tiddilja ma' iżim waħda, ħanilek xi jiġri. Jekk jien ħaniddilja pereżempju, jiena l-interessani l-mistoqsija tal-LGBTQI, stenna ma' l-LGBTQ, il-persuna li huwa membru tal-LGBTQI, mhuwiex ma jgħix f'babel, jgħix fis-soċjetà madwaru, għandu issues ekonomiċi, għandu issues ġieli pereżempju nagħmlu mod. Li tkun gay f'ħafna sitwazzjonijiet hija challenging. Li tkun gay u iswed, il-challenge ħajr doppja. Li tkun gay iswed u mara, il-challenge ħajr trippila. Jiġifieri hemm dik li jgħidu l-intersectionality, jiġifieri hemm ħafna issues li jidħlu flimkien f'persuna, inti saqsejt fuq l-abilità diversa u d-disabilità. Mela, jiena ma nneħjaqat il-kelma disabilità, għax id-disabilità teżisti.
Okay,
imma nibda billi ngħid. Meta nitkellmu minn diżabilità x'qegħdin nifhmu biha. L-ewwel nett fejn qiegħda d-diżabilità? Ħafna drabi d-diżabilità mhix qiegħda fl-individwu imma fis-soċjetà ta' madwaru. Ħantik eżempju. Li tkun xellugi hija diżabbli jew le? Mhijiex diżabilità, illum nirkonoxxuha. Imma l-ħafna snin kienet meqjusa bħala diżabilità. Nanti xellugija kienu jorbtu la idea biex ġalwa tikteb bil-lemin. Jekk inti u din tal-limta, jien dislexik per eżempju, jien allum ma nseħħilx diżabilità, nseħħilha biss karatteristika. Alright, jiġifieri. Imma meta kont darba minn qed nitgħallem il-kitarra u mort ma' ħabib tiegħi nixtru kitarra, dan kien xellugi. Ma liġi biex jipprova l-kitara ma setax, għax ma kellux kitara li strings qegħdin għal minn huwa xellugi. Jiġifieri, id-diżabilità ħafna drabi mhijiex qiegħda fl-individwu, imma qiegħda fil-sitwazzjoni ta' madwar.
Meta ngħidu persuni, tajba li, meta ngħidu persuni b'abilitajiet differenti, qegħdin nitfgħu id-diżabilità fuq dawk l-individwi.
Eżatt, eżatt. Imma minn ħalla ma nistax ma nammettux li teżisti diżabilità, għaliex ħanejdu kif inhi. Jekk jiena pereżempju nieqes mid-dawl, u inti minn tix nieqes mid-dawl, ngħidu kif inhi s-soċjetà tagħna ma tikkejterjax ħafna minnu nieqes bid-dawl, mur oħroġ fi triq imxi. Alright, iċ-ċansis huwa jekk inti waħdek u persuna nieqes mid-dawl, iċ-ċans huwa ħadd tajrek xi karozza. Għaliex Malta laqas anke kif nagħmlu il-pavement sa kif nagħmlu bankini wkoll hija problematika għax fuqhom nibnu wkoll ħafna drabi qed murawdex pereżempju l-bankini waħda differenti minn oħra. Jekk ikun diżabbli, jekk nieqes mid-dawl, inti għandek ċans għal traċedja. Jiġifieri id-diżabilità ma teżisti. Il-problema fejn qiegħda? Dik il-problema, jekk mhux qiegħda fl-individwu, jew qiegħda fis-soċjetà ta' madwaru li ma tikkejterjax. Jekk inti pereżempju, għax anke diżabilità tista' tiġi xi ħaġa temporanja. Jekk inwaqgħet u ksirt saqajja, jien diżabbli. Issa, jekk jiena fil-fejn naħdem għandi lift u kollox, jien ma ħossniex diżabbli għax mill-lift ħanaqbad u mur l-uffiċċju. Imma jekk jien fejn naħdem m'għandix lift, hemmhekk ħossni iktar diżabbli għax ksirt saqajja u rrid noqgħod nitla' t-taraġġ. Qed tifhem? Jiġifieri id-diżabilità teżisti, il-problema hija fejn qiegħda. Jekk mhux qiegħda fl-individwu jew fis-soċjetà ta' madwarna li tagħmilna diżabbli. Alright?
Le, laqgħad li terminoloġija li uża François l-intersectionality li jisol affarijiet jisuk ċertu sens jitlu flimkien. Hemm TED Talk biex nagħmilha aktar sempliċi, hemm TED Talk interessanti ħafna fuq hekk biex tispjega kif iżviluppat. Jitlu flimkien. Interessanti ħafna l-riċerka li turi illi il-minoranzi, jiġifieri id-diżabbli, l-LGBTIQ, u mbagħad minnu wissuet, u mbagħad minnu mara, minnu mingħajr qalsuhom li huma f'ċertu sens xi kultant ara marġinati, ħafna drabi ma jaqbżux għal xulxin. Pereżempju, wieħed gej, għalhekk mara li jagħmel qabeż ta' drittijiet tas-suwed għax imbagħad jiena gej, u mbagħad jgħidu li jaqbeż ta' drittijiet tas-suwed. U mbagħad minnu diżabbli ma l-LGBTIQ diżabbli ma jaqbżux għal xulxin. U ma nifhmux li din hija xi ħaġa li aħna rridu naħdmu katina flimkien. U din hija konċett importanti soċjoloġiku importanti ħafna.
Tweġġa ktara xi ħadd gej li huwa razzist.
Eżatt.
U li tarhom da.
Jarhom ħafna. Tweġġa
ħafna tgħidha ma fhemx itfisser minoranza.
Laqgħa tifhem eżatt, jiġifieri qed jgħaddi minn. Imma ħrina m'għandix taqsam miegħu, jien sufet ħafna tango buffon li jgħidha ħafna. Jgħid il-kunċett tal-LGBTIQ. Mela l-LGBT bajna le ma nafx taqba ta' drittijiet ta' swed biex jaħsbuni li jien iswed ukoll. Dan huwa kunċett importanti ħafna li rridu nifhmu fuq il-kunċett tal-intersectionality li aħna. Nitluf xulxin kollha kemm aħna hu. U ħalli xi garanzija għandek li inti illum m'intix minoranza u eventwalment ma ssirx.
U dan anka pereżempju l-aspett ekonomiku. Dan hemm mod tkun gej u tkun miljunarju u għandek inħaddima tiegħek. Alright? Jew tkun gej inti ħaddim fabrika? Fejn huwa ċans li inti tiġi majjar mod homofobiku? Meta għandek il-boss gay, ma ħajmur jajjar il-boss li huwa gay. Ma mi ħajjar ħafna drabi il-bidil, jew inkella dak li huwa Clark. Jiena ntaqma' ħafna ħaddiema gejs li kollhom joqogħdu closeted għax l-ambjent tax-xogħol tagħhom huwa homofobiku? U din f'Malta qed nitkellmu. Jiġifieri anke hemm element ta' klassi soċjali, rridu li anke appoġġu f'perspettiva. U l-istess fejn tidħol diżabilità. Mekk inti diżabbli u inti ekonomikament mod aġġat, inti għandek differenti milli diżabbli u inti fqir, qed tifhem jekk inti għandek il-flus u inti pereżempju wheelchair, inti musa taħseb adattej li d-dar tiegħek tagħmilha wheelchair friendly bil-lift u kollox, imma kien inti għandek issues ekonomiċi, id-diżabilità tiegħek ħadd tkun ħafna kbira. Mela, li rrid ngħid huwa dan. Id-diżabilità titla' u tinżel, alright? Id-diżabilità mhix xi ħaġa stabbli, id-diżabilità titla' u tinżel skont l-aspett ekonomiku tiegħek, skont l-aċċess edukattiv tiegħek, pereżempju, jekk inti diżabbli u taf titkellem u taf tikteb u taqra. Hija mod, imma jekk inti diżabbli u għandek problema fil-komunikattiva, inti ħafna darba tkun disabilità tiegħek ħadd tkun ħafna kbar minn taħt ieħor.
Tajjeb li ngħidu li tkun LGBTI ir-riċerkaturi LGBTIQ u anke tkun diżabbli għandha aktar u iktar żvantaġġi ma sax wieħed din ma jissottolinjajiex. Pereżempju hemm diversi pereżempju mill-aspett edukattiv jekk tkun diżabbli LGBTIQ għandek doppjament ċans u mhux iktar foreżempju fuq dak li għandu x'aqsam ma' bullying pereżempju fl-iskejjel. Denial of labor, ġifiri li jintu ma jgħatux employment. Ġifiri il-possibilità tiżdiedlek, per eżempju, u anke il-poverty and financial problems. Ġifiri jiżdidulek, ġifiri għaw ma jgħiġiġ employata xo gay, imma kumbat gay u disabli ma tiġiġiġ employata iktar. Ġifiri il-kustjoni, l-affarijiet li jinti kollok dawn iż-żewġ kwalitajiet, ġifiri mkiema u din. Il-problemi.
Taf kif insolvuha? Taf kif insolvuha fis-soċjetà tagħna Maltija? Sempliċi ħafna li persuni b'diżabilità inġibuhom persuni sterili. Issa, fil-Ġermanja ta' Hitler kienu jisterilizzawhom fiżikament. F'Malta nisterilizzawhom kulturalment li l-persuna diżabbli nġibuh asexual. Allura pereżempju l-persuna diżabbli ħafna drabi la nagħmluhom speċjalment ċertu diżabilitajiet fejn jidħol diżabilitajiet anke ta' natura mentali nagħtuhom sexual education. Kważi kważi anka maħallu għom xi d-dejti għaw. Per eżempju, kien hemm ħafna każijiet f'Malta fejn persuna b'diżabbli they fell in love with someone else. U maħallewhom xi d-dejti għaw, maħallewhom xi komplu relazzjonijiet tagħhom. Anka ġieli f'istituzzjonijiet pereżempju f'Malta fejn inti għandek nies b'diżabilità u dawn pereżempju jixtiequ jesprimu ruhom sesswalment. Alright? Ma jippermettulhomx. Alright, ma per eżempju anka fejn jidħol kontraċettivi. Ma jprovdu l-omx.
Ħafna drabi ħana ma nirrikonoxxux.
Allora nittrattawhom bħala asexual.
No, eżatt, ma nirrikonoxxux il-bżonijiet sesswali li għandhom dawn in-nies.
Mela biex niftehmu asesswali huwa l-persuna m'għandux l-attrazzjoni sesswali.
L-attitud sesswali.
Isom li actually asexually hija xi ħaġa personali u hija diversità sesswali. Dan le din hija sitwazzjoni differenti minn asexual, din hija persona ta' fejn nisterilizzawhom. Jiġifieri fejn soċjetà ta' barra lilek
il-pressjoni
sesswali. Eżatt. Teħilek kważi titrattak daqs li kieku inti m'għandek l-ebda xewqat jew.
Jiena dejjem nispjega li din interessanti li nispjegaw anke għas-semija li u ġieli semmejt waqt dal-programm li verità, jekk hawn 7.2 biljun persuna f'din id-dinja, aħna wkoll suġġett orjentazzjoni sesswali, ta' identità ta' ġeneru, eċetera, eċetera, xi kultant, meta nitkellmu dwar is-sesswalità, xi kultant mod awtomatiku niftakru fuq il-persuna gay, il-persuna li huwa straight, xi kultant laqas naħsbuha dik ngħidu minnha jew l-identità ġeneru, bl-istess mod anke il-persuni li huma b'diżabilità għandhom ukoll l-espressjoni sesswali tagħhom li hija differenti għal kull persuna fl-aħħar mill-aħħar.
Eh, dan huwa suġġett importanti ħafna ġifieri. In ġenerali, anke kif ma jkunux LGBTIQ, minnu diżabbli dejjem nikkonsidraw kif qal Franswa bħala sesswali, ġifieri asexuals. Jiġifieri ma nirrikonoxxux il-bżonnijiet sesswali tagħhom. L-LGBTIQ u li għandhom diżabilità, ukoll għandhom il-bżonnijiet sesswali tagħhom. Ħafna drabi s-soċjetà dawn l-affarijiet ma tirrikonoxxihomx jiġifieri, u l-bżonnijiet sesswali daqskemm għandu bżonn kulħadd. Mis-soqsja li taqsin għallu għandu dritti kollu imur ma' prostituta. Għandu dritt, imma ġifiri il-puntu illi il-bżonnijiet sesswali tal-persuna. Ġifiri, għedin hemmhekk.
Skolet ngħid inkun skolet ngħid li fl-aħħar mill-aħħar id-dritt ta' persuna b'diżabilità huwa li jesprimi lilu nifsu kif jixtieq b'mod sesswali.
Eżatt, żgur, dik hija basika kulħadd.
Għaliex dik trid tiġi rikonoxxuta.
Il-konċett ta' sameness. Sameness, rana l-ħarrefa kontesta Franswa. Imma l-kunċett li they have the same urges that I have.
Imma għax nitkellmu,
ma nistgħu
rajt artiklu wieħed kontra rajt artiklu wieħed
sesswalità.
ħafna drabi ma ninsewx li peress li aħna issess għadna naqduh mal-prokreazzjoni, alright, u din kienet din xi ħaġa li Malta konna iffissati fuqha. Fir-realtà anke l-Knisja għamlet bidla fuqha, jekk inti taqra pereżempju it-tagħlim tal-Knisja fejn tħol Gaudium et Spes, alright, issess f'daqqa waħda beda jiġi rikonoxxut bħala anke aspett dak li jdulu unittiv, jiġifieri li jaqgħad żewġ persuni flimkien, mela allura m'għadux biss biex bħal kif bħal il-papa stess bħal meta għandek il-fnik
u
imma peress li għadna marbuti imma din l-idea ta' procreation li inti tagħmel istess biex iġib it-tfal u peress li d-diżabilità aħna ħafna drabi ħarsu lejha bħala tabu bħala xi ħaġa kera, allura li l-fatt li nies b'diżabilità jista' jkollhom espressjoni sesswali għalihom iħarsu lejha mhux bħala qatt ta' mħabba bejn it-tnejn, imma ħarsu lejha bħala li dawn it-tnejn jistgħu jipproduċu tfal u iktar nies b'diżabbli. Allura iktar problemi f'pajjiżna. Ħarsu lejha bħala problema. Ġifi ħafna drabi nitilqu minn dak il-punt ma nsemmuhx ta' ftit jitkellmu kif qed nitkellmu aħna issa, jiġifieri ħafna drabi dinna jvutawha. Imma ħafna drabi dik li jkollhom f'moħħhom li tgħid mela li t-tnejn li huma fl-ispektrum tal-autizmu ma ħalihom xi dejta u mela daħħa jkollhom tfal hekk ukoll. Mela allura diġà qegħdin nipatoloġizzaw it-nies li huma bl-autizmu. U daqs li kieku għax ngħidu kif inhi biex ikollok it-tfal ma tiġi ċertifikat. Jiġifieri darba minnhom kien hemm xi ħadd qalli intom edukaturi titkellmu ma tafux jiġifieri x'għandkomx tfal. Vera li kollok tfal ħadd ikel esperjenza partikolari ħafna, imma kull ma trid biex ikollok it-tfal ħafna drabi hija fiex ikun imbit extra u x'ikondhom imkisser. Et tifhem jiġifieri għaġi f'daqqa waħda speċi jkollok it-tfal. Jiġifieri ma tix kun għamilt xi kors. Ġifieri f'daqqa waħda sibtru hekk ġenituri inti mingħajr ma m'għandek idea kif trabbi ta' xejn. Ġifieri għalhekk importanti l-edukazzjoni, qed tifhem? Ġifieri imma u hawnhekk din hija waħda mill-problemi li ħafna drabi nevitaw. Din hija waħda mill-lingwaġġ li nevitaw. Li ħafna drabi peress li stess għadna norbtuħ mal-procreation mal-fatt li inti kollok it-tfal, allura norbtuħ ma' ħafna tabujiet u ma' ħafna restrizzjonijiet. U ninsew li stess għandu espressjoni umana ta' mħabba bejn żewġ persuni, bejn persuni tal-istess sess, bejn persuni ta' sess differenti, skont ovvjament l-inklinazzjoni tal-individwu.
Nixtieq li nistaqsija din għaliex il-ħin jaħrab, però il-rwol tal-ġenitur, b'individwu li huma diżabbli, żgur li dan kollu li qed insemmu, il-ġenitur għandu rwol importanti.
Challenging ħafna.
Hija sfida.
Hija sfida. Ma tinsiex li l-ġenitur. Ħanejdu kif.
Din tajba, mela lo ħaġa m'hemmx manwil.
M'hemmx manwil, eżatt. Imma tinsiex ukoll li l-ġenitur fejn jidħlu t-tfal b'diżabbli, mela il-ġenitur bla ma jridu li jitfal kollha ħajkunu care, dej jieħdu ħsiebhom, imantnuhom.
Protettivi.
U dan anke omu komissieri tikber ukoll jibqgħu protettivi fuq. Eżatt, jiġifieri fejn mort, ċamilt, xi ġralek, ara kif titkellem u ħafna daw il-regolamenti. Issa ovvjament dik hija ħafna drabi parti mill-istint tal-ġenituri li jitfal. Issa meta huma għandhom tfal li huma b'diżabilità, li allura il-sense of caring irid ikun intens iktar, ħafna drabi li jiġri hija li dawn it-tfal b'diżabilità jisna nġebdulhom it-tfulija tagħhom. Din għamlu anka ma nismux b'diżabilità. U allura nibqgħu minflok ngħidu dan minn tifel sar ġuvni, adult, jew tfajla, whatever, dan nibqgħu nħarsu lejhom bħala trabi, bħala tfal. U ninsew li dawn qegħdin jitlu fil-pubertà, li dawn qegħdin jimmaturaw, li dawn saru raġel jew mara, dawn jew whatever bl-inklinazzjoni sesswali tagħhom. Allura ħafna drabi nibqgħu nibbambinawhom. Intom għaw diċ użaw l-kelma bambin ħafna.
Bambin,
u nibqgħu letteralment iħarsu lejhom bħala bambin.
Jiddependu fuqna, dik hija kwestjoni, hija problema.
Ebbene li qed issemmi għaliex din kelli l-opportunità li jkolli unit wieħed ma li kien vera affettiva anke fuq id-diżabilità u għandhom il-klim li niftakar li kellna kien anke l-fatt il-lingwaġġ nużaw. Ma
eżempju, jiena jkollu jiena għaddi bħalissa b'kampanja skema teachers biex ineħħu minħalqhom il-kelma ħanin qalbi jien meta kull ma ngħidilhom teachers huwa dan. Kif tħossu kieku da t-tifel jew t-tifla li jilek tgħidlek ħanini qalbi u hekk le ma duqqas respett. Mela inti tgħidha lilhom, imma huma ma jistax jgħidu għalilek. għax dik hija naqas tar-rispett. Mela inti, allura x'intet tagħmel ma' dawk tfal? Eh ora, ma inti mhux qetgħu biex iżommhom tfal, itqetgħu biex tkabbarhom u jsiru adulti. Jiġifieri dan tip ta' lingwaġġ patronizzanti.
Il-lingwa hija xi ħaġa b'saħħitha ħafna, eh? Ġifieri l-ewwel ħaġa pereżempju l-argument għax studja fil-Holocaust filosofi. L-ħaġa li għamel Hitler huwa li ikkontrolla l-lingwa. Ikkontrolla l-lingwa, hemm studji verament interessanti fuq fin ta' kliem. Per eżempju.
Ħafna,
ġifieri pereżempju f'Auschwitz, pereżempju, il-kliem li kienu jużaw fil-lingwa ġermanika biex jitmaw l-annimali, bdew jużawha għan-nies. Jifri qed jien jgħidulhom indirettament, intom annimali. Hemm kien hemm kelma.
Il-proċess ta' dehumanization.
Eżatt, dehumanization, imma l-lingwa. Per eżempju kien jitkellem fuq il-lingwa pura, x'il-Ġermaniż, eċetera, jitkellem fuq. Imma barra minn hekk il-kontroll fuq il-lingwa. Għax meta tikkontrolla l-lingwa, pereżempju fuq l-LGBTIQ, aħna fl-edukazzjoni nitkellmu fuq, pereżempju, Toronto, li hu ħaġa li tagħmel biex nagħmel presentation ta' minn aħna li ħaġa, il-pronouns inti tuża xita
fil-lingwa.
He him, she her, they them, it's ġifieri il-għaxilix. Għax l-ewwel ħaġa ta' ħaġa importanti. U anke vis-à-vis disability LGBTIQ imma anke ġenerali, hija l-lingwa għandha qawwa assoluta.
Ħanati eżempju minn dak l-Manuel. Per eżempju, waħda mill-aspett li jgħid, per eżempju, il-kelma vermint. Ok? Mela in-nazizmu kien juża l-kelma vermint għal membri tal-LGBTQI għal dawk li kienu kontra n-nazizmu għall-lut u għan-nies b'diżabilità. Verment, mela l-għur, jek kinti verment huwa pest. Il-pest x'għamel bih, meta jidħolok xi wurdina, jew jidħolok xi ġurdien, ma taħux gost bih. Inti prova telli minaħ. Mela, minn flok nuża ismek, il-fatt li nibda dejjem inseħlek verment, bla ma rrid.
L-assoċjak qed
nikkondizzjona n-nies ta' madwari.
Biex assoċjaw maħ. Xilek
jassoċjaw maħha u x'għamlu, mela x'tagħmilha l-wurdina, toqtolha telliminaha u taħles minnha. X'tagħmilu lill-verment li huwa inti, noqtlok nelliminak u neħles minnek.
Il-kunċett ta' sameness, per eżempju, fl-inklużjoni, li jrid jibda l-ewwel ħaġa mill-lingwa. Hitler minn hemm beda? Il-lingwa, kontrolla l-lingwa, tiskanta x'saħħa.
Per eżempju, ħafna.
Għax aħna nassur moħħna jassoċja.
Meta ħafna nies lingwali x'ma ngħidniex ngħidu gejs imma ngħidu LGBTQI+, no? Anzi, f'ħafna pajjiżi jitwal. Għax per eżempju l-Kanada għandek double spirited, per eżempju. U niftakar kien hemm xi ħadd qalli ikkumplikajtu l-ħajja, proset! Ekk għandu jkun xogħolna huwa nikkumplikaw għax ir-realtà ta' madwarna hija komplikata. Mhijiex sempliċi, meta nagħmluha sempliċi neqirdu. Alright, meta ngħidu mara u raġel, kif ti tkun mara, mela mara tikpi, raġel ma jikpix. Is-sameness, dak li jdulu il-problema meta aħna nneħħu l-komplikazzjoni fil-fatt fil-proċess biex inti tiftaħ moħħok. Jgħidulu hemm proċess ta' complexification. Fejn inti tibda tara l-kumplessità tal-affarijiet. Il-persuna li mhux kapaċi jara l-kumplessitajiet, ara milux hemm dating app partikolari. Musa semmisi ma x'għan konnet nagħmel reklam. U di dating app għamlu diversi studju fuqha, din hija dating app kwajt studjata tajjeb. Waħda mill-affarijiet li sabu fija hija. Li tendenzjalment min jaħseb mod komplessiv huwa tendenzjalment iktar miftuħ. Tendenzjalment iktar ħanejtek xellugi fil-idea tiegħu. Min jaħseb mod simplifiku ħafna, iswed u abjad, tendenzjalment, u din għamlu studju, pereżempju, min nivvota lil Trump.
Ecco.
Tendenzjalment ħajvota għalek il-Trump. Għaliex? Fil-fatt anke kif jitkellem Trump. La fajtu ma faċli għalih, ħażin tajjeb, this is great, this is awful, anka l-adjettiv li juża. Eżatt, ġifieri kollox jissimplifika ħafna. U ħafna drabi, l-over simplification tgħin ħafna eżatt, ma tħallikx tara l-kumplissajtajiet tal-ħajja, jieħdu riċerka li turi għaliex persuni b'diżabiltajiet. U għaliex persuni LGBTQI, gays, għaliex persuni jitlu fid-dinja akademika, per eżempju, għanna numri qawwi li huma persuni, għaliex għax dawn draw jiexu l-ħajja tagħhom komplessa. Jiexu l-ħajja tagħhom mhux fl-iswed u l-abjad imma fil-grej, fil-gris.
Biex indu dak kemm qawwija per eżempju li qed jgħid Franzwa, ħanħadha mill-aspett tal-letteratura, ma jiena Nħobbu tal-letteratura biex nispjega ċertu kunċetti. George Orwell, per eżempju, 1984, il-ktieb, jek taraw jek taqrawh, jibda tindu da kif kien jaħdem il-sistema totalitarja, insomma. Imma li jgħidu, ġifieri, is-semplifikazzjoni tal-lingwa. Ma tantx għandek xi kliem x'tuża, għaliex biex inti ma taħsibx.
Eżatt.
Biex inti ma taħsibx. Għax meta taħseb, jindowin għalaw il-problem, jak nidonajt, għalax n jgħamil li jgħaman, għax għat jgħamil li
jgħam.
U iktar ma nistan n-werdja li għet naħseb, iktar ħanħroq la problem. Fil-fat
il-politika, x namlu? Nimlew il-politika bil-slogans.
Eżatt.
Right? Fully booked, full up Malta, dikka slogan.
Eżatt. Right?
Biex inti mbagħad tirita u tibda tirrepetit. Mhux ħaxu.
Tip wara, ja.
Tifhem? Din pereżempju full up, jien naf, innota l-politika, miżewx naħat ta' ġifieri. Iħin kollu jużawlek li slogans biex imbagħad aħna bħala mantra tidħol f'ħalqna u nseguhom.
Issa dan huwa kollox il-kontra tal-edukazzjoni, x'edukazzjoni ma sax kun hekk.
L-edukazzjoni
l-edukazzjoni xi ħaġa that you construct. You discuss it and you construct it. Meta din hawnhekk qegħdin niddiskutu, aħna din noħolqu we're creating knowledge. Iktar ma nitkellmu, iktar ma ħanħolġu bl-idejat. Se kun taqbel, se kun ma taqbel. We are constructing knowledge. We are exposing ourselves to different ideas. We are constructing knowledge. John Dewey, Paulo Freire, eccetera, kollha jitkellmu fuq hekk. Meta inti tillimita ma taħsibx slogans, dak you are deconstructing knowledge. Meta tħallak li jkun jaħseb.
Infatt id-dittatur kollha ma jaħallux jaħseb.
U di vera, mela, Manuel u François, grazzi talli kontu magħna kemm il-ġimgħa l-ogħla u kemm f'dawn il-25 minuta, naf li l-suġġett ta' disabilità qas biżbdejn jiġifieri se nkunu qegħdin nitkellmu ma' Clarence Pardilane fil-programmi li ġejjin anke program speċjali fuq disabilità, però lilkom it-tnejn nistiedinkom nista' għall-futur biex nitkellmu wkoll dwar dan, però anke dwar il-multikulturiżmu. Nixtieq li konna program speċjali fuq dan biex ukoll inkomplu din il-konverzazzjoni. Aħna ħanif u għal-wafqa ta' mużika u għal se jkollna il-Shadow Minister għall-Kulta, l-Onorevoli Claudette Buttigieg.
No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
you to the Fandango. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh,
mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Emmek għadna kem smajna lil-band The Queen, Bohemian Rhapsody, wahda mill-favoriti jukoll Freddie Mercury, ikona nistgħu ngħidu wkoll għall-komunità LGBTI u anke il-ħajja li jexu ftit tal-żmini lu kont qed naraw ukoll il-film bajo epic li ħadmu fuq u żgur li Rami Malek ħadem parti għaxxara kif jgħidu. Però wara dik l-ewwel parti ta' diskussjoni li kellna ma' François u Manuel dwar l-inklużjoni fil-edukazzjoni hawnhekk ġewwa Malta, issa għandna l-Onorevoli Claudette Buttigieg, id-deputat speaker fl-ogħla kamra hawnhekk fil-Parlament ta' Malta, kif ukoll rappreżentant min-naħa tal-Oppożizzjoni ukoll Shadow Minister fuq l-Gollen. Selwana sa nirid tajjeb lilek, Onorevoli.
Lilek ukoll iman neħku titli, ħadd pjaċir ukoll li qabli kien hemm Bohemian Rhapsody għaliex ovvjament ikona bħal Freddie Mercury dejjem ifokarna wkoll li kemm fadlilna x'naqtfu anke f'dan ir-rigward tal-ugwaljanza. Naħseb li importanti li nifukaw fuqhom dawn l-affarijiet.
Ekku, jiena l-mużika nipprova nażilha anke biħsieb u b'ċertu messaġġ sottili, però xi kultant tajjeb li nisimgħu. Semmejt inti l-kelma ugwaljanza u n-num nixtiequ li għal dawn il 25 minuta li għandna flimkien nitkellmu dwar l-ugwaljanza, nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar, però xi tfisser l-ugwaljanza, forsi l-ewwel ħsibijiet tiegħek dwar il-kelma ugwaljanza xi tisemuha ħafna. Però xi kultant forsi qed ninfixlu qed ninsew x'tfisser din il-kelma.
Naħseb din hija mistoqsija tajba ħafna. Għaliex l-interpretazzjoni ta' x'inhi ugwaljanza, naħseb illi fil-fatt qiegħda toħloq ilna l-problemi. Naħseb m'aħniex naqblu u m'aħniex niftehmu fuq x'inhi ugwaljanza. Mela, ugwaljanza tista' tfisser li jiena lilek nipprova nagħmlek bħali. Aħna nafu li aħna m'aħniex pariċ, nafu li aħna differenti minn xulxin. U allura id-diversità hija fattur importanti fil-ugwaljanza u din hija daqsxejn ta' kif taqbad tgħidha. Hija kontradizzjoni. Tgħidli kif ħa nitkellmu fuq li aħna differenti meta qed nitkellmu fuq li aħna d-daqs. Għax li tagħmilna d-daqs ma tagħmilniex pariċċ. Issa, jien għandi il-fortuna illi minn mindu kont student għal-università u saqsini x'kemm ilu għax ilu ħafna, jiena kont attiva ħafna fil-KSU. U jiena believe it or not, jekk tfittxu fl-istorja tal-KSU, ħassibu li jiena kont l-ewwel Equal Rights Officer tal-KSU. Issa, jien il-lim dak iż-żmien naħdem fuq l-ugwaljanza. Jiena kienu jiġu studenti maskili u jgħidu li isma' fil-kors tagħna, min issa nsemmi korsijiet min se nidħol f'dettalji, ma dak iż-żmien kienu jgħidu li fil-kors tagħna, meta l-eżami ikun vajva voċe, allura mhux bil-miktub, inħossu li t-tfajliet għandhom vantaġġ. Għax it-tfajliet they dress up for it, they know how to present themselves, etc. etc. Mela hemmhekk kienna il-ġuventur illi kienu jħossu diskriminazzjoni. Kienu jħossu żvantaġġ. Fil-bqija ta' dak li jiġri fid-dinja, kważi kważi l-mara hija dejjem l-iktar waħda li għandha l-żvantaġġ. Ok? Ovvjament, illum il-ġurnata maħniex nitkellmu biss fuq id-differenza u allura mbagħad il-bżonn ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel biss, imma llum bħalma qed tagħmel inti permezz ta' dan il-programm għandna spektru iktar wiesa ta' kif inħarsu lejn in-nies, jiġifieri għadha kemm irrefejn għal Freddie Mercury, le? Freddie Mercury fi żmienu kien għadu daqsxejn ta' tabu li semmi illi kien gay. Right. U tant u hekk illi hu baqa' jgħix ħajja għal żmien pjuttost twil, kważi rid jiċħat lilu nnifsu li fil-fatt kien ma kienx verament uħobb lil mara li ħaseb li kien uħobb u dedikala diska u minn kollox u eċetera. Però l-imħabba kienet differenti għax inti ma jfissirx li għaliex inti għandek attrazzjoni sessuali mod ifisser li ma tistax tħobb il kulħadd b'modi differenti u anka profondament. U allura l-argument jiġi isma' aħna meta nitkellmu fuq ugwaljanza, x'irridu mill-ugwaljanza? Irridu li kulħadd ikun pareġġ? Allura f'dak il-każ il-komuniżmu huwa l-aqwa forma ta' ugwaljanza li jista' jkollok. Ok? Għax kulħadd indaqs. Għax kulħadd għandu l-istess karozza, jiena kont ngħix Berlin. Jiġifieri jgħidu li nista' Berlin, meta waqa' l-ħajt ta' Berlin bdew jitużu l-karozzi kollha Pariġġ. Undunaw li ġara xi ħaġa, min ma kienx jaflek waqa' l-ħajt, seta' jinduna mill-karozzi fit-triq. Għax bdew jgħaddu ħafna karozzi kollha Pariġġ. Għaliex fil-Berlin tal-Vant in-nies ma kellhomx għażla. Kellhom il-karozzi kollha Pariġġ. Kellek għażla ta' ħwejjeġ ftit li xejn. Kulħadd ikun iva, dik hija ugwaljanza, imma qed iġib lil kulħadd Pariġġ. U allura min tix tirrispetta d-diversità. Issa meta qed nitkellmu speċjalment fuq is-settur LGBT. Għamin, ma tistax titkellem fuq ugwaljanza b'dak il-mod. Bl-ebda mod jien m'għandi dritt niprova nagħmel bniedem ieħor bħali jaħsibha bħali ġibruħu bħal ma ġibruħu jien. Ma tistax. Però ma nistax nuża imbagħad hawnhekk fejn tidħol il-bżonn tal-liġi, ma nistax u bat nuża differenza ta' bejnietna biex niddiskrimina.
Semmejt il-liġi, forsi nispjegaw daqsxejn għalli ma liġi qed nirreferu, forsi anke l-istorja ta' din il-liġi, għaliex aħna m'aħniex nitkellmu fuq vacuum, m'aħniex qed ngħidu isma m'hemm xejn u qed nikkrejaw xi ħaġa ġdida. Bħalissa fis-sena 2020 preżentament hemm liġi fuq l-ugwaljanza, nafu li hemm ukoll liġijiet li jittrattaw id-differenza bejn il-ġiel u n-nisa, hemm ukoll kummissjoni partikolari biex taħdem dwar l-ugwaljanza, però fil-kuntest tal-liġi. Malta, fiex tinstab, fiex edin bħalissa preżentament, anke l-istorja tagħha.
Mela, jekk inħarstu lejn il-website tal-Parlament ta' Malta, ok? Jekk tagħmel search equality, ma titlalekx bil 96 ta' 2020, do ħaġa li titlalek hija 2003 Equality for Men and Women Act. Jiġifieri l-affarijiet ma bdewx illum. Hemm bżonn jitjiebu, eżgur li hemm bżonn jitjiebu. Ok? Imma l-affarijiet ma bdewx illum. U allura nkunu qegħdin nonqsu anke l-istorja ta' pajjiżna jekk naħsbu illi l-issue tal-ugwaljanza bdiet illum. Fl-2003, fil-fatt, kellna liġi importanti ħafna ħafna. Minn dik il-liġi eventwalment kienet ħarġet ukoll l-NCPE. Issa, l-NCPE hija pratikament il-kummissjoni illi tmexxi issues relatati mal-ugwaljanza s'issa ġewwa pajjiżna. Ok? L-NCPE hija National Commission for the Promotion of Equality, twaqfet fit 2004 permezz ta' liġi, ok? U hija liġi importanti ħafna. Issa, sissa, l-NCPE għamlet xogħla. Setgħu tagħmlu aħjar iva. Dak dejjem għaliex l-NCPE bħal ħaġa oħra fil-ħajja hija mmexxija mill-bnedmin u aħna nisbarjaw. Alright? Jiena nħossi li kien hemm diversi momenti fejn setgħu tintervjeniet b'ħafna iktar saħħa l-NCPE. Imma minnaħa l-oħra daħlet mentalità ta' ugwaljanza speċjalment fuq il-post tax-xogħol illi naħseb illi għamlet inroads tajbin ħafna. Ħolqot il-Directory of Professional Women, per eżempju, xorta waħda, ma naħsibx illi wasalna ferritna naslu. Daħlet ukoll affarijiet bħal mil quality certification. Ok? Jiġifieri ma nistgħux nagħmlu ma kien hemm xejn jew ma sar xejn issa. U allura iż-żewġ liġijiet li għandha qudiem il-Kamra tar-Rappreżentanti jiġifieri li huwa Bill 96 u Bill 97, żewġ liġijiet illi fil-fatt jorbtu mal-ugwaljanza abbozz tal-liġi fuq l-ugwaljanza illi fil-firma tiegħi huwa b'saħħtu ħafna, nemmen iva li hemm bżonnu, nemmen però illi mhux dejjem qed naqbdu l-argument minna ħat-tajba. Jiena llum nixtieq nuża din l-opportunità. Jiema laqgħet it-tieni inti l-aħħar laqgħa li kellna ta' diskussjoni fuq din il-liġi tal-ugwaljanza, jiena ġbit l-attenzjoni illi għad, isma, hemm xi punti illi huma problema f'din il-liġi, punt li naħseb huwa kardinali illi jidher illi hemm ħafna li mhumiex jaqblu miegħu hija illi il-proposta minnaħa tal-gvern huwa li din il-liġi Bill 96 qed ngħidu l-att biex jippromovi l-ugwaljanza u jneħi diskriminazzjoni, pratikament jgħid illi din il-liġi se tkun liġi suprema. Issa, kif inhi miktuba liġi bħalissa, tgħidlek illi l-liġi ħa tkun suprema imma mhux għal-kostituzzjoni, ħlief għal-kostituzzjoni. U għall-ħares għandek liġi suprema il-fuq mill-kostituzzjoni. Però diġà mill-emendi li preżenta il-Ministru Edward Zammit Lewis jidher ukoll illi ħadd iddaħħal li ma tkunx suprema ukoll għall-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem Ewropea. Mela kif inhi bħalissa liġi u bl-emenda minnaħa tal-gvern, din il-liġi, il-proposta hi li din il-liġi tkun suprema, tkun fuq liġijiet oħrajn, ħlif għal-Kostituzzjoni u għal-Konvenzjoni Ewropea. Fil-fema tiegħi dan huwa żball kbir. Jiena nifhem, issa jiena nħobna il-beneficju tad-dubju lil kulħadd. Jiena edewa ma naħsibx li għandi f'ħajti, ngħid ma naħsibx x'i jista' jkun li għandi u ma nafx. Però jiena inħobna il-beneficju tad-dubju. Jiġifieri nafx x'inhi l-intenzjoni. L-intenzjoni hi li jekk nagħmlu din il-liġi suprema fuq liġijiet oħrajn, bil-fors liġijiet oħrajn ikollhom jaddottawha. Ikollhom jimxu magħha. Jien fil-fama tiegħi din hija daqsxejn ta' shortcut illi tista' tkun perikoluża. Għaliex? U ħanajt diversi aspetti għalfejn jien naħseb illi dan huwa żball. Meta ngħidu din hija liġi suprema, qed ngħidu din hija liġi suprema għall-kodiċi kriminali. Mela, iva, hekk qed ngħidu. X'i fisser allura? Ifisser li hija bbażi ta' issue ta' ugwaljanza nista ndaħħal xi ħaġa, nista nagħmel xi ħaġa illi fil-fatt bħalissa hija qatt kriminali. Okej? Jew inkella li tmur kontra liġijiet oħrajn. Għax liġi suprema dak li tfisser, tfisser li din hija liġi l-fuq mill-Education Act. Tfisser li hija liġi l-fuq mill-liġijiet illi jirregolaw professjonijiet importanti bħalmuma dawk mediċi, l-ispiżjara, l-infermiera. Alright? Jiena naħseb illi din hija daqsxejn ta' shortcut. L-ideali hu illi biex iddaħħal iddaħħal din il-liġi kif jiġifieri tneħħilha din il-klawżola ta' supremazija. Tneħħiha. Iddaħħal din il-liġi imbagħad iddur liġijiet oħrajn u din hija biċċa xogħol iebsa imma shortcuts ħafna drabi waslu kol żbalji kbar. Imbagħad toqgħod iddur liġijiet oħrajn u tajt ara, mela, il-liġi tal-edukazzjoni. X'irridu nirranġawla biex i timxi ma liġi tal-ugwaljanza u tara hemmhekk xi trid biddel. Itmur fuq il-liġi li tirregola il-professjoni medika. U tara hemmhekk xi trid isir. Għalhekk qed ikollna dan il-furur kbir, speċjalment min-naħa tat-tobba, l-infermiera, l-ispiżjar li qed jgħidulek xi ġifieri intom qed taħidu permezz ta' din il-liġi li jien m'għandix il-conscientious objection, per eżempju. L-oġġezzjoni koxjenzjuża, xi tfisser?
Biex ninfhemu daqsxejn ukoll.
Mela, xi tfisser l-oġġezzjoni koxjenzjuża? Tfisser li jien jekk moralment, jekk fil-valuri tiegħi, jekk fil-prinċipji tiegħi ma nħoss li oġġett għandi nagħmlu, jien ma nagħmlux. Issa, jista' jkun li dak li ħadd tagħmel jew dak li ma tagħmilx joħloq diskriminazzjoni. Iva, da żgur li jista. Jista. Imma ma jfissirx li biex tevita dik id-diskriminazzjoni din il-liġi trid tkun superjuri għal-liġijiet l-oħrajn, trid tirranġa dawk il-liġijiet. Inti trid tagħti l-kuxjenza l-oġġezzjoni kuxjenzjuża tibqa' hemmhekk, imma mbagħad trid tagħti l-gwidi sa fejn u l-limiti. Ħanajlek raġuni għalfejn it-tobba huma vera vera rrabjati fuq għalin. Ejja ngħidu, baqas għandax taqsam xejn ma' persuni LGBT imma ħafna drabi. Taftaf xi dejni iman. Iva, din fil-fatt kont tkellimta darba miegħek, iman. Jiena dejjaqni illi naħsbu illi minu favur il-liġi tal-ugwaljanza għax favur dak kollu li jridu persuni LGBT u minu kontra għax huwa kontra persuni LGBT. Mu vera xejn. Vera tirrabjani din. Mu vera assolutament xejn. L-argument li qed jagħmlu t-tobba m'għandu x'aqsam assolutament xejn ma' persuni LGBT. Assolutament. L-argument prinċipali li qed jagħmlu t-tobba hu ma jistax ikun illi il-gvern jippermetti illi persuna ittellana l-qorti fuq argumenta ugwaljanza għax ma rridux nagħmlu abort. Għax ma rridx nagħti mediċina flok oħra. Dawk li qed jgħidu. Dak li qed jgħidu t-tobba, dak li qed jgħidu l-infermiera, dak li qed jgħidu l-ispiżjara. Ok? U dan huwa punt importanti ħafna. Imkien ma jissemma persuni LGBT. Assolutament. Xi ħaġa oħra li rrid ngħid illi meta jien kont qed nagħmel l-argument fuq is-supremazija fil-kumitat, l-aħħar kumitat. Imbagħad bdejna nsaqsu isma kull klawżola din kif tiġi affettwata jekk liġi superjura jew le, u ftaħna mbagħad għaliex jien għamel l-ewwel kontattlu lill-Ministru, trid tisma l-ewwel lin-nies kollha li ġew hawnhekk u hekk għamel. Imma mbagħad għamilna żball kbir f'dak il-kumitat, bir-rispett kollu, naħseb illi ċ-ċermen tal-kumitat, l-Onorevoli Agius De Celis, ħalla s-sitwazzjoni taħrab minn idejh. U jiena meta jiġu ċertu persuni quddiemi u aħna ftemna li bħala membri parlamentari ħanħallu kulħadd jitkellem u ma nitkellmux, imma ċ-ċermen seta' jikkontrolla s-sitwazzjoni. Ma nistax niklarifika kif.
Tamminni klarifika li tajna wkoll spazju li min-naħa tal-gvern ukoll biex ikkommentaw dwar dan anke fuq dal-programm, però ma rridx inwafqek milli tkompli l-ispjegazzjoni tiegħek. Jiena kont preżenti wkoll b'mod vitrali u rajt jiġri segwejt u qed nifhem x'inti tgħid il-kummenti tiegħek.
jiena naħseb il-iman insolentajna ħafna, ħafna il-persuni LGBT, ok? Meta ħallejna persuni jitkellmu b'mod diskriminatorju għall-aħħar, dispreġġattiv għall-aħħar, fil-fema tiegħi kien hemm momenti fejn konna qegħdin niksru l-Kostituzzjoni hemm ġew. Jiena kont emmendajt il-Kostituzzjoni ftit wara li sirt membru parlamentari fejn daħalt illi inti ma tistax tiddiskrimina kontra persuni għabbażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom jew l-identità tal-ġeneru. Bid-diskors li sar f'dik il-laqgħa, naħseb illi dik il-klawżola, naħseb illi ksirniha. Ma tistax tippermetti ġolo l-istituzzjoni tal-pajjiż tiġi bniedem u jitkellem dak il-mod dispreġġattiv kontra persuni LGBT. Inaċċettabbli. Ok? U allura jiena naħseb illi meta għadda kollox id-dispjaċini immens u naħseb hemmhekk jien żbaljajt. U naħseb jien immessni waqqaft. La ħadd ieħor li suppost kien qed imexxi ma waqqafx, naħseb jien messni waqqafta dik it-tip ta' diskussjoni għax naħseb illi ħaditna f'post fejn assolutament bl-abda mod ma rrid inkun. U naħseb hemmhekk inqasna.
Et napprezza li qed issemmi dan, et napprezza li semmejna u kemm il-darba tkellimna fuq dan u il-fatt li qed naraw però din id-diskussjoni għal darba oħra qisu qed nitilfu. Et nitilfu il-punt kruċjali ta' x'inhi diskussjoni minn f'dan il-Kumitat Partikolari forsi mhux semija kollha kienu qed isegwu, però qisu il-punt kruċjali ta' din id-diskussjoni nemmen li qed nitilfuh. Qisna m'aħniex nifhmu x'aħna niddiskutu. Kemm qed tara din u anke minħata l-oppożizzjoni il-pożizzjoni tagħkom dwar dan u kif issa ħanimxu l qudiem fil-fit minuti li fadlilna.
Ara, iman jena naħseb illi l-ewwel ħaġa iva irridu nerġgħu nistradaw id-diskussjoni tagħna nerġgħu indaħluha lura fil-linja li suppost qiegħda. Niddiskutu din il-liġi. Jiġifieri ma nistax nippermetti illi nerġgħu naqbdu truf min għandu issue li ma jistax jaċċetta persuni LGBTIQ issa vekkja Roma u issa skużawna imma il-pajjiż mexa issa ma tistax hu. Toqgħod titkellem dak il-mod u b'mod dispreġġattiv, ok? Ma tistax tagħmel hekk. Trid turi r-rispett lejn kulħadd. U jiena nemmen illi r-rispett irid ikun reċiproku. Ok? Mela dak huwa il-punt prinċipali x'taqgħet nagħmlu. Imma mbagħad ejja nimxu minn hemmhekk. U ejja ngħidu issa fejn id-diskussjoni. Id-diskussjoni bħalissa qiegħda fuq il-punt li semmejt jien, fuq is-supremazija. Jiena naħseb anka minn intervisti li għamel anka wara l-Ministru Edwards Ammit Lewis, jiena naħseb illi hemm lok illi din l-aspett ta' supremazija mill-liġi jitneħħa. Ok? Naħseb illi nistgħu naslu. Jekk inneħħu l-aspett ta' supremazija, jiena naħseb li ma fadlilniex affarijiet illi huma daqshekk gravi. Hemm tliet punti oħra li nixtaq tinsemmihom ukoll. L-ixu tal- conscientious objection, illi f'ċertu każijiet tista' tiġi riżolta minn meta titneħħa supremazija f'oħrajn le u rridu naraw eżattament dawk li huma. Hemm imbagħad aspett importanti ħafna illi għandu x'jaqsam ma' litos. Litos aħna ħafna drabi bħalma ħafna nies illi huma kontra din il-liġi u li argumentaw fuq issues LGBT biss, min jaħseb illi l-affarijiet tal-itos għandhom jibqgħu kif huma jaħsbu li l-argument huwa minħabba l-iskejjel tal-Knisja biss. Mhuwiex minnu hemm ħafna skejjel u hemm ħafna istituzzjonijiet li jużaw litos. Ħanati eżempju bażiku. Il-partiti politiċi meta jiġu biex jimpjegaw magħhom staff biex jaħdem magħhom. Mandi ebda dubju li jimpiegaw nis li politikament huwa magħhom dik diskriminazzjoni imma naċċettawha. Dak huwa litos. Ġifieri noqogħdu attenti meta naħsbu illi kollox huwa ċar daqs il-kristall, meta naħsbu li mill-perspettiva tagħna l-affarijiet huma perfetti, ma nkunux qed naraw il-perspettiva ta' ħadd ieħor. Jiena tgħallimt fil-politika iman illi qatt l-affarijiet huma totalment suwed jew bojot. Qatt. u allura rridu noqdu attenti. U palma naċċettaw illi partiti politiċi jimpiegaw li l-min rridu, jista' jkun illi għandna ċerti sitwazzjonijiet fejn irridu naċċettaw illi jkun hemm nies li jiġu impjegati bl-istess dik stretta ta' jiġifieri, issa imma jridu jonħolqu l-parametri sewwa. Ma nistax nuża di kombat biex niddiskrimina?
Naħseb li din hija diskussjoni li żgur li 25 minuti hija diffiċli ħafna biex forsi tikkonsigli daw taqgħad. Però żgur il-punti li semmejt huma punti li qed jagħmlu dejni huma punti li ftit li xejn qed tisma' anke fuq il-midja qisu l-argument qed jaqam għal darb'oħra fuq linja waħda l-argument tal-LGBT u qed ninsew perspettivi oħra bħal din tal-partit politiċi li m'aħniex insemmu m'aħniex nattilaw fuqhom. Claudette, grazzi ħafna tal-li kont. Mana, grazie tal-ħintijek.
Qabel ma nikkonkludi jekk ma jekk tippermetti li verament l-ħar.
Minuta li għandna.
Ok, kemm ngħidlek biss illi r-raba punt illi għadna ma diskutejniex, dak li talbu l-isqfijiet il-garanzija tal-libertà tal-fidi. Ok, naħseb li dik jista' jkun li bdin il-liġi tnaqret xi ftit u jista' jkun li hemm qed jinkwieta li mhix qiegħda hemmhekk. U naħseb li dik għandna nirrispettawha wkoll. Dawk huma l-erba' punti, però naħseb jekk nitulqu mill-ixju ta' supremazija nistgħu naslu.
Tajjeb, wis, grazzi Claudette.
Grazzi lilek.
Mhux ġiġi wkoll kienet magħna għal dan il-programm aħna hawn, programm ieħor bħal-lum ġimgħa fuq dawn il-ħnijiet fuq Campus FM.